بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنندلية بإذن الله سبحانه وتعالى نام زنغم زيت كناكو احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ككسنيكا كواجيلي مزازي ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na leo ikiwa ni siku yetu ya tatu biidhnillahi jalla wa ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mazungumzo yetu yamalizikie leo insha Allah, na ikiwa hatutoweza kuyamaliza leo, basi kesho tutaendelea nayo tena insha Allah, kwa kile kiasi ambacho ametuafikisha Allah jalla wa ala kukifikisha kwa Uislamu, basi tutakifikisha biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, leo insha Allah tutazungumzia mazungumzo yetu ambayo ndio asili ya mazungumzo yetu, ihtifalu bimaulidin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tulianza siku ya kwanza kuelezea albid'atu maanaha, bid'a maana yake fil lugha wa shar'i, kilugha na kisheria. Na siku ya pili tukazungumzia kuhusiana na vigawanyo vya bid'a na hukumu yake. Je, kuna hukumu gani katika kuzigawa bid'a zikawa zipo za aina mbalimbali? Na tukaona juu ya kwamba kutokufaa kuigawa bid'a katika vigawanyo imma vizuri au vibaya, kwamba kuna bid'a nzuri au kuna bid'a mbaya. Kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Sasa pia vile vile tukajibu hujja ya watu wa Maulidi, wakionyesha kuwa miongoni mwa hujja wanazozitumia ni kwamba Maulidi ni katika bid'a nzuri, hivyo ni jambo lenye kufaa kisheria. Inafaa kisheria watu wakakusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukajibu hiyo hujja na kuonyesha ni jambo ambalo halina asili katika dini ya Allahu jalla wa ala, na ni jambo ambalo limezuka, na hujja wanaosema kuwa ni bid'a nzuri, hujja yao ni batil, wala haifanywi kazi hujja yao. Sasa leo tutazungumzia hukmu ihtifali bimaulidin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Ni ipi hukmu ya kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Na hii ndio itakuwa nukta yetu ya tatu, na nukta yetu ya nne insha Allah itakuwa ni araddu, ni kuradi baadhi ya shubuhati, baadhi ya shubha za ahlul maulid juu ya zile hujja wanazozitumia kujuzisha jambo la kukusanyika katika mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tutaanza na nukta inayosema hukmu ihtifali bimaulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, hukmu ya kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la kwanza, tutarudi kidogo nyuma. Tulishawahi kuzungumza nini maana ya ihtifalu, nini maana ya kukusanyika. Tukasema ihtifalu maana yake ni ijtimaun, kukusanyika au mkusanyiko. Ai ijtimaun nasi, kukusanyika watu. Yani tunaposema ihtifalu tunakusudia ijtimaun nasi, kukusanyika watu. Watu wakakusanyika kwa ajili ya jambo fulani. Na hasa hasa makusudio yake kukusanyika huku ni kukusanyika kwa ajili ya furaha. Kukusanyika kwa ajili ya furaha. Kwa hiyo ihtifalu maana yake ni ijtimaul qaumi au ijtimaun nasi, kukusanyika watu kwa ajili ya jambo la furaha. Ambalo neno ihtifalu ni masdar ya neno ihtafala, yahtafilu ihtifalan. Ihtafala ay ijtamaa, amekusanyika. Yajtamiu, anakusanyika. Ijtimaan, mkusanyiko. Ndio asli ya neno ihtifalun, masdar yake ya neno ihtafala. Kwa hiyo ihtifalun maana yake ni ijtimaun, mkusanyiko. Na maana ya neno almaulidu, almaulidu maana yake ni maudhi'u alwiladati, ni sehemu ya kuzaliwa, sehemu ya mazazi. Au tunasema waqtu alwiladati, wakati wa kuzaliwa. Tunaposema almaulidu tunakusudia waqtu alwiladati, wakati wa kuzaliwa. Ndio maana ya almaulidu, hiyo ndio maana yake. Kwa tukisema almaulidu tunakusudia ni ile siku au wakati ama nyakati ya kuzaliwa, ndio maana ya almaulidu. Kwa hiyo tunapokusanya neno ihtifalu na almaulidu, tunapoyakusanya pamoja tunapata maana ya kwamba ijtimaun nasi, kukusanyika watu. Fi waqtin, katika wakati. Au maudhi'in, au sehemu. Fi waqti, katika wakati. Au maudhi'in, au sehemu. Wiladati shakhsi, ya kuzaliwa mtu. Yani watu wakakusanyika kwa ajili ya siku ya kuzaliwa mtu, au sehemu ile ambayo mtu amezaliwa. Ndio maana ya kusema ihtifalul maulidi au ihtifalu bi maulidin, kukusanyika watu katika sehemu au siku ambayo ya kuzaliwa mtu. Ndio maana ya ihtifalu bi maulidin. Na mkusanyiko huo huwa ni mkusanyiko ambao makusudio makubwa ta'dhimul maulidi, kutukuza kuzaliwa. Watikhadhuhu mausiman, na kufanya hiyo siku au hiyo sehemu ni kama vile msimu wa jambo fulani hivi. Mausim ni kama vile masiku fulani au siku fulani au nyakati fulani, ndo maana mausim. Kwa hiyo kikubwa anachokifanya ni kukusanyika katika siku ya kuzaliwa kwa mtu, na malengo makubwa ni ta'dhimul maulidi watikhadhuhu mausiman, kutukuza siku ya kuzaliwa na kuifanya kuwa ni mausim, ni nyakati fulani wanazozitukuza. Au pia vile vile tunaposema ihtifalu bi maulidi, kukusanyika kwa ajili ya mazazi, malengo makubwa ni kwamba wanayofanya dhikra sanawiya. Dhikra sanawiya ni kukumbuka ama ukumbusho wa mwaka. Fi yaumi maulidi shakhsi, katika siku ya kuzaliwa mtu. Tunaposema ihtifalu bil maulidi tunakusudia dhikra sanawiya, ukumbusho wa mwaka. Fi yaumi maulidi shakhsi, katika siku ambayo mtu amezaliwa. Yani kwa mwaka mtu anaangalia siku gani mimi nimezaliwa, siku gani nimezaliwa, halafu siku hiyo aliyozaliwa akaikumbuka. nimezaliwa tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka fulani. Kwa hiyo kila mwaka tarehe 12 mwezi wa kwanza anafanya ukumbusho, anakumbuka hii ni siku ya kuzaliwa kwangu au hii ni siku ya kuzaliwa fulani. Manake pana kusudiwa ni birthday, ile siku ya kuzaliwa. Ndio maana ya al-maulidu, au tukisema ihtifalu bil maulidi. Tunaelewana uzuri hapo eh? Ule ukumbusho ambao mtu anaofanya kwa mwaka, dhikra sanawiya, ukumbusho wa mwaka, fi yaumi maulidi shakhsi, katika siku ya kuzaliwa mtu anafanya ukumbusho kila mwaka. Ule ukumbusho wa kila mwaka anaofanya akikumbuka siku yake ya kuzaliwa au siku ya mtu fulani, amezaliwa siku fulani, mama yangu amezaliwa siku fulani, baba yangu au mtoto wangu nimemzaa siku fulani, kule kukumbuka siku ya kuzaliwa mtu, hiyo ndiyo inaitwa ihtifalu bil maulidi. Sasa nakumalizia neno letu la mwisho, annabiyu sallallahu alaihi wasallam, huyo tunamfahamu kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sasa tunapochukua maneno haya ihtifalu bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maneno haya ihtifalu bi maulidi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake huwa dhikra sanawiya. Huwa dhikra sanawiya ni ukumbusho wa mwaka, fi yaumi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhikra sanawiya, ukumbusho wa mwaka, fi yaumi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, tunaposema ihtifalu bi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam tunakusudia kusema dhikra sanawiya, ukumbusho wa mwaka, fi yaumi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi thani ashara, katika siku ya 12 Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Awwal, hasiba ashhur alqaul, kwa kuzingatia ile kauli ambayo iliyokuwa mashhuri zaidi. Sawa, tunaposema ihtifalu bi maulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam tunakusudia dhikra sanawiya, ukumbusho wa mwaka, fi yaumi maulidi nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, fi thani ashara, katika siku ya 12 Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Awwal, ambao ni mwezi wa tatu katika miezi ya mwaka. Mwezi wa kwanza ni Muharram, wa pili Safar, wa tatu ni Rabiul Awwal, au kwa maarufu tunaita ni mfunguo sita. Mfunguo mosi ni Shawwal, mfungo pili Dhulqa'da, mfungo tatu ni Dhulhijja, mfungo nne ni Muharram, mfungo tano ni Safar, mfungo sita ni Rabiul Awwal. Sasa ni kule kukumbuka juu ya siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, kwa ile kauli ambayo iliyokuwa mashhur, ambayo inajulikana zaidi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, kama alivyosema mtunzi wa kitabu cha Al-Arjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali sharafil bariyya, anasema mauliduhu fi ashiril fadhili, kuzaliwa kwake ni siku 10 ya lile 10, ambayo anakusudia Rabiul Awwal aam al-fili, mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa tembo. Lakinama al-mashhuru, lakini jambo lilokuwa mashhuri, thani ashirihi, ni ile 12 ya 10 lake. Fi yaumi lithnaini, katika siku ya Jumatatu, tulua fajirihi. Sawa, maneno ya Ash-Sheikhu Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, anasema mauliduhu fi ashiri al-fadili Rabi'u al-awwal aam al-fili, lakinama al-mashhuru thani ashirihi fi yaumi lithnaini tulua fajirihi. Kwa ametaja kauli ya kwanza ni siku ya 10 katika mwezi wa Rabiul Awal, akataja kauli ya pili ni siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awal. Na hii ni kuonyesha ya kwamba hakuna dalilun sarihun yenye kuonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa tarehe 12. Na ndio maana kuna ikhtilafu za ahlul ilmi kwamba je, Mtume amezaliwa siku gani? Wapo waliosema ni tarehe 10 ya mwezi wa Rabiul Awal, wapo waliosema tarehe 12, wapo waliosema tarehe 18, kama al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala amesema kuwa yeye amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tarehe 18. Kwa hiyo kuna ikhtilafu za wanachuoni, na hii ni kuonyesha kwamba haikuja dalili sarihun iliyokuwa ya wazi yenye kuonyesha kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa tarehe 12 ya Rabiul Awal, isipokuwa ni kauli tu iliyokuwa mashhur ambayo inajulikana kwa baadhi ya watu, na baadhi ya wanachuoni wakaitia nguvu kauli hiyo. Basi ni hivyo, na kwa sababu nyakati hizo hapakuwa na mipango ya udhibiti wa tarehe, sawa bwe, na ndio maana katika jambo lilojulikana ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka wa tembo, kwa sababu palikuwa panadhibitiwa tarehe kwa matukio, sio tarehe kwa siku fulani, tarehe fulani, bali kwa matukio, kwamba tukio hili limetokea, basi kule kutokea kwa tukio hilo basi ndio wakati tukio hilo linaponasibishwa hapo. Kwa hiyo hapakuwa pakithibitiwa tarehe nyakati hizo, mpaka ilipokuja khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ndio pakaanza kuthibitiwa matukio kwa tarehe, na pakaanza kuchukuliwa matukio ya nyuma yakianza kuwekwa katika hili litokea mwezi fulani, mwezi fulani, mwezi fulani, tarehe fulani, kwa mujibu wa matukio yaliyokuwa yakitokea nyakati hizo. Na hilo ni jambo ambalo kuna ikhtilafu baina ya ahli ilmi, kuna tofauti baina ya wanachuoni juu ya hilo jambo. Kwa hiyo kule kwanza hapa tu tunapata hoja ya kuwajibu ahlul maulid, watu ambao wanakusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba kile wanachokifanya wao, kwamba kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa tarehe 12 ya Rabiul Awal ni jambo ambalo halina dalilun sarihun wadhihun, dalili ya moja kwa moja iliyokuwa wazi yenye kuonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku hiyo, na wao wanasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku hiyo, lakini jambo ambalo halina dalili ya wazi kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku hiyo, bali ni kauli ambazo amekuja nazo wanachuoni na wakazitia nguvu kutokamana na baadhi ya matukio. Jambo lenye kujulikana ni kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa aamul fil yaumul ithnaini, mwaka wa tembo, siku ya Jumatatu, kwa hadithi ambayo iliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiulizwa kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, akasema hiyo ni siku alladhi wulidtu fihi, ambayo mimi nimezaliwa ndani ya siku hiyo ya Jumatatu. Ni dalili ya wazi kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu. Sasa baada ya uchambuzi mfupi, kuelewa na kufahamu juu ya maana halisi ya neno ihtifalu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, sasa tuje tuangalie ni ipi hukmu ya kufurahika kwa siku ya kuzaliwa. Ima mtu akafurahika kwa nafsi yake yeye mwenyewe, siku fulani mimi nimezaliwa, au watu wakashereheka na kufurahika kwa kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ipi hukumu yake jambo hilo? Aliuliza al-Imam al-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kuhusiana na hukumu ya kufurahi kwa ajili ya mazazi, ima ikiwa ni mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ikiwa ni mazazi yake mtu binafsi, akashereheka akafurahi kwamba hii ni siku ambayo amezaliwa mtoto wangu, au hii ni siku ambayo nimezaliwa mimi, au hii ni siku ambayo amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, al-ihtifalu bil maulidi min al-bid'i, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ni katika bid'a. Al-ihtifalu bil maulidi min al-bid'i, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya siku ya kuzaliwa mtu fulani, au amezaliwa mtoto au Mtume sallallahu alaihi wasallam au mwingineo, kukusanyika kwa ajili ya jambo hilo min al-bid'i, ni katika uzushi. Na tumetaja jana hukumu ya uzushi, hukumu yake ni haramu, jambo ambalo halifai ni haramu, jambo ambalo halikuthibiti ni haramu. Kwa hiyo anasema rahimahullahu ta'ala, al-ihtifalu, kukusanyika bil maulidi, kwa ajili ya maulid ya mazazi, min al-bid'i, ni katika bid'a. Sawaan kana maulidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni sawa sawa yakawa ni mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawaan kana maulidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni sawa sawa kuwa ni mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au maulidu Ali, au mazazi ya Ali, au maulidu Ali au mazazi ya Ali, kama anavyofanya ash-Shi'atu ar-Rafidha, au maulidu Ali au mazazi ya Ali, au al-Husayn au al-Husayn au al-Hasan au al-Hasan أو فاطمة أو فاطمة أو غيرهم أو أسيق وواو أو أسيق وواو إكيوان مزازي أمتم صلى الله عليه وسلم أو مزازي علي ابن أبي طالب أو مزازي الحسين ابن علي ابن أبي طالب أو مزازي الحسن ابن علي أو مزازي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرهم أو وسيق وواو إكواني متو قوانا مسياكتو أو أكشريهيكا باثدية متوتواك أو باثدية ممياك واتو أكاكسانيكا هابو وكالا وكايمبا وكاچيزا وكاكسانيكا هابو أو حتى وكيفانيا كتك سورة يكسوم قرآني wakamuombea dua. Hayo mambo ni bid'a, hata kama litawekwa katika mfumo wa dini, kwamba watu wakaliegesha katika sura ya dini, kwamba leo ni siku ya mazazi ya kuzaliwa mtoto wangu, basi ninawaita watu waje wale chakula kwa ajili ya kufurahi kuzaliwa mtoto wangu. Hii ni bid'a, haifai. Hasa ni shari zaidi wale ambao wanafanya birthday wakawakusanyisha watu kike na kiume, wakacheza hapo ndani yake, wengine wakatoka out wakaenda kufanya ya kufanya, na wakafanya katika yale ya haram, jambo hili ni bid'a, halifai, ni haram kufurahika na kushereheka kwa ajili ya siku ya kuzaliwa, ni jambo ambalo halifai. Sasa ni shari zaidi kwa makufurahika na kushereheka kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, la yajuzu al-ihtifalu bil maulidi, haifai, haifai kukusanyika kwa ajili ya mazazi, kusherehekea birthday, haifai, ni jambo la haram. Fi shari'ati al-islam, katika sheria ya Uislamu, la yajuzu al-ihtifalu bil maulidi, haifai kukusanyika kwa ajili ya mazazi, birthday, kukusanyika kwa ajili ya siku ya kuzaliwa, ni jambo ambalo halifai. Kisha akatoa hujja al-imam rahimahullahu ta'ala, li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma fa'alaha, hakulifanya jambo hilo. Li'anna ar-rasul, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma fa'alaha, hakulifanya jambo hilo. La fi hayatihi, si katika maisha yake yeye, kwamba alikuwa hai akafurahika na akashereheka kwa ajili ya siku ya kuzaliwa yeye alayhi salatu wassalam, hakulifanya hilo. Wala fa'alaha ashabuhu, wala hawakulifanya masahaba zake. Wala fa'ala ashabuhu, na wala hawakulifanya masahaba zake. Wala ya'muru bidhalika alayhi, wala hakuliamrisha jambo hilo sallallahu alayhi wasallam. Kisha akamalizia kwa maneno kwa kusema, walau kana khairan, na lau ingelikuwa ni khairi, la sabaquna ilayhi, wao wangetutangulia sisi juu ya hilo. Angelifurahi alayhi salatu wassalam kwa siku ya kuzaliwa kwake, angelifurahi alayhi salatu wassalam, wangelifurahi masahaba, wangelifurahi matabiina, atba'u tabiina, atba'u atba'i tabiina, wa man ba'dahum, wangelifurahi wao kwa ajili ya kufurahika kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au mazazi mengineo wangelifanya wao. Na wao lau kana shay'an tayyiban lafa'alahu sallallahu alayhi wasallam, lau lingekuwa ni jambo zuri mno, basi angelifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa arshada ashabahu ila dhalika, na angewaelekeza masahaba zake juu ya hilo. Wa fa'aluhu fi hayatihi, na wangelifanya masahaba wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wangelicheza, wakafurahi, wakakusanyika, wakalawali na mengineo, wangelifanya kufurahia mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wangelifanya hilo, lakini hawakulifanya. Tunafahamiana vizuri hapo eh? Kuonyesha hukumu ya suala la birthday na kufurahika kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kukusanyika. Sio haramu kufurahi uzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si jambo la haramu, ni jambo zuri na linatakikana juu ya kila Muislam afurahie, awe na furaha kwamba amekuja alayhi salatu wassalam akatutoa katika giza. Kinachokatazwa ni mkusanyiko, kama tulivyoeleza maana ihtifalu, maana yake ni nini? Al-ijtimau, kukusanyika. Tunaelewana nzuri hapo eh? Yani watu wakakusanyika kwa kufurahia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo ni bid'a, halifai. Waqala aidan rahimahullahu ta'ala, na pia vile vile akasema al-imam rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ashya'u bid'atun, mambo haya ni uzushi. Akasema katika kauli yake nyingine alipoulizwa kuhusiana na hukumu ya kufurahi na kushereheka kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema هذه الأشياء mambo haya bid'atun ni bid'ah, mambo haya kufurahi kwa ajili ya siku ya mazazi, ya birthday, ya kuzaliwa, jambo hilo ni bid'ah. Ma anzalallahu biha min sultan, hajateremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo hoja. Ma anzalallahu, hajateremsha Allah jalla wa ala biha, kwa jambo hilo la kufurahika kwa siku ya kuzaliwa, min sultan, katika hoja yoyote, hajateremsha hilo alayhi, hajateremsha hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajuzu, na wala haifai, al-ihtifal, kukusanyika, bil-maulidi, kwa ajili ya mazazi, kwa ajili ya siku ya kuzaliwa, sawaan maulidan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ni sawasawa ni maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, au maulida al-badawi, au maulidi al-badawi kama anavyofanya as-sufiya au al-husayn au ghayraha au wasiyokuwa hao, kulluha bid'atun la yajuzu al-ihtifalu biha, mambo yote hayo ni bid'a, haifai watu wakakusanyika kwa ajili ya jambo la mazazi, haifai watu wakakusanyika kwa ajili ya jambo la mazazi. La yajuzu al-ihtifalu biha, haifai watu wakakusanyika kwa ajili ya mazazi, ima ikiwa ni mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au mazazi ya yeyote, haifai watu wakakusanyika kwa ajili ya kufurahia na kushiriheka na kuimba hapo na kula pamoja na kucheza wakazunguka, haifai. Au wakatoka mji mmoja kwenda mji mwingine, ni jambo lisilofaa. Kisha akamalizia kusema kwa kusema wama yaqa'u fiha, na yale yanayotokezea ndani yake. Wama yaqa'u fiha, na yale yanayotokezea ndani yake, min alati almalahi, katika ala za pumbao. Min alati almalahi, katika ala za pumbao, yani ala za mziki, watu wakapiga mizumari, watu wakapiga dufu, na jambo la dufu linapigwa na wanawake, halipigwi na wanaume. Lakini vile vile hata wakikusanyika wakapiga dufu kwamba wanashereheka mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yanayotokezea ndani yake katika zile ala za pumbao, ala za mziki, walikhtilatu rijali bin nisai, na kukusanyika wanaume na wanawake wakawa pamoja ndani yake, munkarun akhar, ni uovu mwingine. Kwenye maulidi wanakusanyika ndani yake wanawake, wanaume hapo hapo wakacheza pamoja, wanawake wakavua stara zao, wakavua heshima yao ya Kiislamu ambayo ni hijabu ya kisheria, wakaivua, wakabakia bila stara, na wakakusanyika kike na kiume, wanawake wakaimba, wanaume wakiwaona, wanaume wakaimba, wanawake wakishuhudia, wakakusanyika pamoja, wakala pamoja, wakacheka na kufurahi pamoja kwa ajili ya jambo la mazazi. Hata ikiwa ni mazazi ya kuzaliwa mtoto wako au wewe mwenyewe, haya yote ni katika munkar, katika uovu, jambo lisilofaa, jambo la shari ambalo halifai. Akamalizia kusema rahimahullahu ta'ala, munkaratun, mambo haya yote ni uovu, munkaratun ukhra, mambo yote yanatakikana kuzuiliwa na kukatazwa, watu wakataze jambo ambalo watu wanalolifanya katika kufurahika na kushereheka kwa mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au mazazi asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo linalotakikana kuzuiliwa. Na Imam rahimahullahu ta'ala amekuja na maneno mingi akijibu mpaka hoja za baadhi almubtadi'un kuhusiana juu yao kufurahika, kwamba wanaifurahia neema ya kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume ni neema, wakafurahia neema hii ya uwepo na ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema rahimahullahu ta'ala, wa ni'matul 'azimatu, na neema kubwa, ma hiya bil maulidi, sio maulidi. Wa ni'matul 'azimatu, neema kubwa ambayo ya watu kufurahi, ma hiya bil maulidi, si watu kufurahi kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wakakusanyika halafu wafurahie wacheze na wale, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Bal akasema an-ni'matul 'azima, neema kubwa, bil bi'thati, ni kule kuletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume amekuja. Sawa bwe, amekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja kutubainishia Uislamu. Hiyo ndiyo neema ya kufurahi. Sawa bwe, hatta nafa'a Allah bihi al-ibada, mpaka Allah jalla wa ala akawanufaisha kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam waja, wal bilada, na miji mbalimbali ikanufaika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma al-maulid fa huwa awwalul bishara, ama kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio bishara ya mwanzo, kwa mabni bishara ya uwepo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awwalul khair, ni khair ya mwanzo ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni'ma al-'azma, lakini ni'ma kubwa, bibi'thati sallallahu alaihi wasallam, ni kuletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio neema kubwa ambayo watu wanatakikana wafurahie, neema ya kuletwa kwa alaihi salatu wasalam kwa kutekeleza maamrisho yake alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo ni wazi kwamba kinachoonekana ni kuwa jambo la kufurahi kwa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo ni bid'a, ni jambo ambalo halifai, ni jambo ambalo ni munkar, na yale ambayo yanakusanyika ndani yake katika uovu wa aina mbalimbali na machafu mbalimbali yanayopatikana, mpaka muda mwingine hupatikana katika jambo la ushirikina na kuomba na kufanya al-istighatha bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kutaka uokovu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha shirkun, huu ni ushirikina. Na wakaamini kwa kule kusoma kwa maulid anahudhuria alaihi salatu wasallam, wakifika mlango wa nne wanasimama na kujipanga safu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita katika kila safu. Mtume ameshakufa sallallahu alaihi wasallam, hayuko hai salawatullahi wasalamu alaihi. Kwa haya yote yanayopatikana ndani yake min albid'i walmunkarat washirkiyat, hayo yote ni katika uovu. Haifai kufurahika kwa kukusanyika kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, maneno billahi wa rabbi yako mingi sana, maneno ya alulama na hata maneno ya wanachuoni wa kimadhehebu, madhehebu ya Hanafia, Malikia, Shafi'ia na Hanabila. Maneno yako mingi sana kuonyesha kutokufaa katika jambo la kufurahika kwa kukusanyika, katika jambo la kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili ni munkar, jambo hili ni uovu, jambo hili halifai, wala hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sasa kwa kumalizia na kwa kuchunga pia muda, basi tutataja kadhalika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambapo ahlul bid'i hutumia kauli ya kwamba Sheikh al-Islam amejuzisha maulidi. Sawa, wanasema Sheikh al-Islam amejuzisha maulidi, Kwa hiyo tutataja baadhi ya maneno yake, tutataja kauli moja ya kwake rahimahullahu ta'ala ambayo inayonyesha jambo la maulid ni bid'a na haifai, ni munkar, ni uovu, ambapo maneno hayo tunayapata katika kitabu chake al-Imam rahimahullahu ta'ala Iqtidha'u Sirati al-Mustaqim, akiongelea suala la ihtifalu bil maulidi, kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, amsema rahimahullahu ta'ala ambaye ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa inna hadha, wa hakika jambo hili la maulidi, lam yaf'aluhu salafu, hawakulifanya wema waliotangulia. Walau kana hadhan khaira, na lau ingelikuwa jambo hili ni khairi, ingelikuwa jambo hili la maulidi la kushereheka na kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairan, ni khairi, mahdha au rajiha, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Lau ingelikuwa jambo hili ni jambo ambalo ni rajih, lina nguvu, lakana salafu radhiyallahu anhum, wangelikuwa wema waliotangulia, Allah awaridhie, ahaqqa bihi minna, wana haki zaidi kwa jambo hili kuliko sisi. Sawa, lau ingelikuwa jambo la kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo khairan, ni zuri, ni jambo la khairi, au rajihan, au ni jambo lenye nguvu kulifanya kwake, lakana salafu radhiyallahu anhum, wangelikuwa wema waliotangulia, Allah awaridhie, ahaqqa bihi minna, wana haki zaidi kwa hilo jambo hilo la kushereheka na kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lingelikuwa ni jambo ambalo ni la kheri, basi wangelikusanyika wema waliotangulia wakafurahi kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea kusema rahimahullah, fa innahum kanu, kwani hakika wao wema waliotangulia wamekuwa ni wenye mapenzi makubwa kwa Mtume, li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhiman lahu, na ni wingi wa kumtukuza yeye, minna, kuliko sisi, yani watu ambao wana mapenzi makubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba wema waliotangulia kuliko sisi. Na tunaradi pia vile vile kauli ya mmoja katika watu wa bid'a akisema kuwa ati masahaba hawakuwa na mapenzi makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali waliokuja baada yao ndio ambao wana mapenzi makubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ati kwa sababu wamekusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha al-kadhib, huu ni uongo. Kadhabun, huyu ni mwongo. Hakuna yule ambaye anafikia mapenzi ya masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya alayhi salatu wasallam yako wazi kwamba wao ni ashaddul mahabba, wana mapenzi makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ala alkhairi ahrasun, na wao juu ya khairi wanapupa. Wa hum ala alkhairi ahrasun, na wao juu ya khairi ni wenye pupa, wana pupa kubwa katika kuziendea khairi. Masahaba radhiyallahu anhum, na waliokuja baada yao. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi, Na hakika si vinginevyo, huo ndio ukamilifu wa mapenzi yake na kumtukuza kwake sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia katika kumpenda alaihi salatu wassalam na kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamalizia kwa kusema, akasema wa kullu khairin, na kila khairi fi ittiba'i min as-salafi, ni kufuata kwa wema waliotangulia. Wa kullu sharrin, na kila shari fi ibtida'i min al-khalafi, ni kwa kuzusha kwa wale watakaokuja baada ya hao wema waliotangulia. Wa kullu khairin, na kila khairi fi ittiba'i min as-salafi, ni kwa kuwafuata wema waliotangulia. Kila khairi ipo katika kuwafuata wema waliotangulia. Wa kullu sharrin, na kila shari fi ibtida'i, ni katika kuzusha min al-khalafi. Hii ndio shari. Ama khairi fi ittiba'i min as-salafi, khairi ipo kwa kuwafuata wema waliotangulia. Wa kullu sharrin, na kila shari ni kwa kuzusha. Kuzusha, sawa. Na kauli Allahu jalla wa ala inatupa nguvu kuonyesha kwamba masahaba ni watu ambao walikuwa na mapenzi makubwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema Allahu jalla wa ala falladhina amanu bihi, na wale ambao walioamini kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, waazzaruhu, na wakampa nguvu, wanasaruhu, na wakamnusuru, watabau nura alladhi unzila maahu, na wakafuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihuna, hao ndio wale waliofaulu, waliomwamini na wakampa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani? Ni nani wale ambao wamempa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba, wao ndio wamemnusuru alaihi salatu wassalam, wakampa nguvu na wakamfuata sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha mapenzi waliokuwa nayo wema waliotangulia. Kwa hiyo wa kullu khairin, na kila khairi fi ittiba'i min as-salafi, ni kwa kuwafuata wema waliotangulia. Wa kullu sharrin, na kila shari fi ibtida'i min al-khalafi, ni kwa kuzusha. Shari ndio iko huko katika jambo la kuzusha. Sasa kikubwa ni kwamba jambo hili la kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeshaeleza hukumu yake ni bid'a. Na bid'a tumeshaeleza tokea siku ya mwanzo na ya jana kwamba ni jambo ambalo halifai, na mwisho wake ni mtu kuingia katika moto Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi wa rabbi, lau masahaba wangeihuisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya maulidi na wakacheza ngoma na wakatikisa mabega na wakautumia mwaka wao mzima kujiandaa kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa, billahi wa rabbi, wallahi wa billahi wa tallahi, hii dini singefika hapa tulipo. Billahi wa rabbi, hii dini ya Allah, lau masahaba na mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lau wangelihuisha dini hii ya Allah kwa kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hii dini singelifika hapa ilipofika. Sinaelewana nzuri hapa eh? Singelifika hii kwa sababu asingekuwa na wakati wa kusema wao waisomeshe dini ya Allah, waipiganie dini ya Allah, wayatoe yale ambayo ni katika batil, mubtilat, mambo yote ya batil. Lau wasingelifanya juhudi hizo, hii dini Allahu jalla wa ala isingelifikia hapa, kwa sababu angetumia muda wao ili kuhuisha mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hii dini singelifika hapa leo hii. billahi wa rabbi. Sina elewano nzuri hapo eh? Naam. Sasa muda wetu umeenda sana, niataje maneno ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akizungumzia juu ya upotevu wa bid'a hii ya maulidi. Sawa bwana, ambayo itakuwa na kauli yetu ya mwisho, lakini akwali zipo nyingi. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, fa inna hukma al-maulidi bid'atun, hukmu ya maulidi ni bid'a, dhalalatun, upotevu, la asla laha, halina asili jambo hilo. Fa inna hukma al-maulidi, hakika hukmu ya maulidi, bid'atun ni bid'a, dhalalatun ni upotevu, la asla laha, jambo hilo halina asili. Na hii ndio kauli ya al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo haya ni maneno ya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sasa aina as-sufiyya, wako wapi masufi juu ya maneno haya ya wanachuoni na maneno haya ya imamu madhhabihim, imamu wa madhhabu yao katika fiqhi? Sawa, wanamchukulia al-Imam Ash-Shafi'i ndio imamu wa madhhabu yao katika upande wa kifiqhi, lakini wanachukua fiqhi yake, lakini katika upande wake wa aqida wameacha al-Imam rahimahullah. Alafu anajiita kwao ni Mashafi'i. Na zipo akwali nyingi za Mashafi'ia ambazo zikanusha suala la maulid, na wakisema hii ni bid'a na huu ni munkar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Imebakia nukta moja, tutaangalia tukiona kuna haja ya kuja kuizungumza. Kesho tutazungumza kujibu baadhi ya shubha, hasa shubha mbili. Wao as-sufia wanafurahika na kusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema, ni rahma, fabidhalika falyafrahu. Na pia vile vile Allahu jalla wa ala ameamrisha jambo la kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Je, kweli hizi ni hoja za kuhuisha bid'a ya maulidi? Hizi hoja mbili hizi, tukiona kuna haja tutakuja kuzijibu insha Allah siku ya kesho. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.